Warta Berita KBS World Radio 15 Juli 2022. Berita-berita utama, nilai tukar mata uang won terhadap dolar Amerika Serikat melampaui 1.320 won. Korea Selatan laporkan 38.882 kasus harian COVID-19, peningkatan 2 kali lipat terus berlanjut. Departemen Kepolisian di bawah Kementerian Keamanan dan Administrasi Publik dibentuk. Bersama saya Meidya Narayana, inilah berita selengkapnya. Nilai tukar mata uang won Korea terhadap dolar Amerika Serikat pada hari Jumat melampaui 1.320 won untuk pertama kalinya dalam 13 tahun 2 bulan. Di pasar valuta asing Seoul pada hari Jumat pagi, nilai tukar mata uang won terhadap dolar Amerika Serikat sempat naik hingga 1.324,50 untuk pertama kalinya sejak bulan April 2009. Hal tersebut disebabkan oleh kekhawatiran Amerika Serikat akan menaikkan suku bunga acuan lebih cepat dan lebih besar untuk menstabilkan harga konsumen yang semakin meroket, sehingga diperkirakan dolar Amerika Serikat akan semakin menguat. Oleh karena itu pula, harga konsumen naik sebesar 6% dibandingkan satu tahun sebelumnya dengan rasio kenaikan tertinggi sejak November 1998. Namun demikian, banyak pihak yang menganalisis bahwa efek peningkatan ekspor yang disertai penurunan nilai won tidak akan banyak sebagaimana mata uang negara lain pun turut melemah. Apabila pelemahan nilai tukar mata uang won terhadap dolar Amerika Serikat tidak mereda, maka tekanan untuk menaikkan suku bunga acuan akan meningkat. Korea Selatan melaporkan sekitar 40 ribu kasus COVID-19 yang baru dikonfirmasi selama 3 hari berturut-turut dengan peningkatan 2 kali lipat dalam jumlah kasus harian selama pekan terakhir. Direktorat Jenderal Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea atau KDCA pada Jumat melaporkan sejumlah 38.882 kasus sepanjang sehari sebelumnya, termasuk 261 kasus penularan dari luar negeri, meningkatkan total kasus menjadi sekitar 18.680.000 kasus. Jumlah harian tersebut naik 2 kali lipat dibandingkan seminggu lalu dan lebih dari 4 kali lipat dibandingkan 2 minggu lalu. Jumlah pasien kritis tercatat sebanyak 65 orang. Dilaporkan pula 16 kasus kematian dalam 24 jam terakhir, menaikkan jumlah kasus kematian menjadi 24.712 kasus dengan tingkat fatalitas kasus tetap berada di 0,13%. Di antara kasus-kasus COVID-19 yang dikonfirmasi hingga saat ini, ditemukan subvarian Omicron BA.2.75, subvarian yang memiliki daya penyebaran terkuat. BA.2.75 memiliki daya penyebaran paling kuat, sehingga orang yang telah memiliki kekebalan COVID-19 pun dapat kembali tertular. Kasus positif BA.2.75 tersebut dikonfirmasi pada seorang pria berusia 60-an tahun yang tinggal di Incheon. Dia dilaporkan mengalami gejala abnormal pada tanggal 8 Juli, lalu dikonfirmasi positif pada tanggal 11 Juli. Walaupun tertular subvarian BA.2.75, namun saat ini gejalanya tidak serius sehingga dia dilaporkan sedang menjalani perawatan di rumah. Diketahui bahwa pria tersebut tidak pernah mengadakan perjalanan ke luar negeri sehingga diperkirakan terjangkit dari warga lain di Korea Selatan. Akibatnya terdapat kemungkinan virus subvarian tersebut telah menyebar ke masyarakat. Seorang warga yang tinggal bersama dengan pria tersebut dan 3 orang lain yang pernah melakukan kontak langsung dikategorikan dalam kelompok orang yang melakukan kontak, namun tidak terdeteksi penyebaran lebih lanjut. Departemen Kepolisian yang terus menimbulkan kontroversi atas kontrol polisi akan dibentuk pada awal bulan depan di bawah Kementerian Keamanan dan Administrasi Publik. Menteri Keamanan dan Administrasi Publik Lee Sang-min mengumumkan secara resmi pada hari Jumat bahwa pihaknya akan membentuk Departemen Kepolisian di bawah Kementerian pada tanggal 2 Agustus. Keputusan pembentukan itu diambil dari usulan Komite Penasehat Revisi Sistem Kepolisian guna membatasi otoritas kepolisian yang meluas akibat penghapusan kewenangan penyelidikan kejaksaan. Oleh sebab itu, untuk pertama kalinya dalam 31 tahun, kepolisian akan dipimpin oleh Menteri Keamanan dan Administrasi Publik. Selain itu, Komite Pengembangan Sistem Kepolisian di bawah Perdana Menteri juga dibentuk untuk membahas pembuatan atau revisi Undang-Undang Sistem Kepolisian, perekrutan personel, kenaikan upah polisi, pendidikan, perbaikan kesejahteraan polisi, dan lain sebagainya. Departemen Kepolisian tersebut akan terdiri dari 16 orang, termasuk 12 orang polisi dan 4 pegawai biasa. Mereka akan menangani urusan mengenai permohonan pengangkatan jabatan polisi yang memiliki pangkat dan usulan kebijakan penting terkait urusan kepolisian atau peraturan, serta aturan komando untuk Ketua Badan Kepolisian Nasional dan Badan Pemadam Kebakaran. Anda sedang mendengarkan Warta Berita KBS World Radio. Komando Penerbangan Angkatan Laut Korea Selatan menggelar upacara pembentukan komando baru pada hari Jumat. Angkatan Laut Korea Selatan menyatakan pihaknya telah menggelar upacara pembentukan di Bandara Pohang dan komando tersebut telah menerima hak kontrol operasi penerbangan di perairan laut dari Komando Operasi Angkatan Laut. Komando itu dipimpin oleh Laksamana Muda Lee Sang-sik dan menurut Angkatan Laut, tugas operasi penerbangan di perairan laut semakin luas dan tenaga militer penerbangan juga bertambah, sehingga pihaknya memutuskan untuk membentuk komando baru. Ditambahkan pula, komando tersebut akan meningkatkan kerjasama di perairan bersama Armada Ketujuh Amerika Serikat dan melakukan operasi penerbangan di saat perang. Laksamana Muda Lee Sang-sik mengatakan akan melakukan kesiapsiagaan secara seksama dengan menjalankan operasi penerbangan tanpa kendala. Korea Utara dilaporkan mengadakan pertemuan kabinet pada hari Kamis untuk membahas langkah-langkah mencapai tujuan ekonomi tahun ini, meminta para pejabat senior untuk melakukan upaya terbaik guna mewujudkan tujuan tersebut. Kantor Berita Pusat Korea atau KCNA, yang merupakan kantor berita resmi Korea Utara, melaporkan pada hari Jumat bahwa rapat pleno kabinet telah diadakan pada hari sebelumnya secara virtual. Pertemuan yang dipimpin oleh Perdana Menteri Kim Tok-hun dilaporkan meninjau kinerja ekonomi yang dicapai pada paruh pertama tahun ini dan membahas langkah-langkah untuk mencapai tujuan di kuartal ketiga dan keempat. Dalam pertemuan itu, Wakil Perdana Menteri Park Jong-geun dilaporkan menganalisis kekurangan dan pelajaran yang ditemukan dalam menjalankan proyek ekonomi di paruh pertama tahun ini. KCNA mengatakan para pejabat juga didesak untuk dengan segala cara melaksanakan tugas-tugas yang telah diputuskan di Kongres Partai. Korea Utara tampak telah mengidentifikasi dan menganalisis masalah yang ditemukan dalam proses pelaksanaan tugas ekonomi di paruh pertama dan mendesak pejabat ekonomi untuk melakukan upaya mewujudkan tujuan di paruh kedua. Mahkamah Konstitusi Korea Selatan mengadakan sidang pada hari Kamis untuk memutuskan apakah hukuman mati melanggar konstitusi atau tidak. Sidang itu meninjau petisi yang diajukan oleh seorang yang dihukum karena membunuh orang tuanya pada tahun 2018. Terpidana tersebut mengajukan petisi bersama dengan Komite Keadilan dan Perdamaian Konferensi Wali Gereja Korea pada Februari 2019 setelah jaksa menuntut hukuman mati. Terdakwa saat ini sedang menjalani hukuman penjara seumur hidup menyusul putusan Mahkamah Agung. Tim hukum pemohon mengatakan bahwa nyawa adalah nilai mutlak yang tidak dapat direnggut oleh pertimbangan hukum dan berpendapat tidak ada bukti jelas yang menunjukkan hukuman mati lebih efektif dalam mencegah kejahatan daripada hukuman lainnya. Di pihak lain, Kementerian Kehakiman memperingatkan agar tidak meremehkan kepentingan publik saat menjatuhkan hukuman serupa kepada orang yang telah melakukan kejahatan serius dan keji. Kementerian mengatakan bahwa realisasi akhir dari kepentingan publik melalui pencegahan kejahatan adalah perlindungan nyawa yang tidak bersalah. Korea Selatan telah lama dikategorikan sebagai negara dalam praktek abolisionis, sebagaimana pihaknya selama 25 tahun tidak melakukan eksekusi sejak akhir tahun 1997, tetapi hukuman mati masih merupakan pilihan hukum di bawah hukum nasional. Rancangan undang-undang khusus untuk menghapus hukuman mati diperkenalkan di parlemen sebanyak 9 kali sejak Majelis Nasional periode ke-15 hingga ke-21, tetapi tidak ada satupun lolos di Komisi Legislasi dan Kehakiman. Girlband Korea Selatan aespa mencatatkan rekor dengan album terbarunya. Jumlah total penjualan album mini kedua aespa yang dirilis pada 8 Juli lalu telah menembus 1 juta kopi hanya dalam 7 hari sejak perilisannya. Menurut Circle Chart yang diumumkan oleh Asosiasi Konten Musik Korea, album tersebut telah terjual sebanyak 1,42 juta kopi hingga hari Kamis pagi. Dan jumlah itu merupakan penjualan pekan pertama terbanyak untuk album grup wanita K-pop. Selain itu, pencapaian ini juga merupakan yang pertama bagi grup wanita K-pop sejak data terkait mulai dikumpulkan. Sebelumnya, rekor serupa telah dicapai oleh beberapa boyband Korea Selatan seperti BTS, Seventeen, dan ENHYPEN. Sejak debut pada November 2020, aespa telah mengokohkan posisinya sebagai grup wanita K-pop terpopuler serta membuat hit dengan lagu mereka Black Mamba, Next Level, Savage, dan Girls. Sekian Warta Berita KBS World Radio.